O'zbekiston o'tgan hafta davomida.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Allohning habibi, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning pok ruhlariga salom va salovat yo'llab. O'zbekiston o'tgan hafta davomida ruknidagi turkum eshitirishimizni e'tiboringizga havola etamiz. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Azizlar, O'zbekiston o'tgan hafta davomida eshitirishimizda ushbu mamlakatda yuz bergan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy o'zgarishlar borasida sizga ma'lumot beramiz. Dastlab muhim mavzularning qisqacha sharhlari bilan tanishing. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning yangi prezidenti. O'zbekiston 27 davlatdan keladigan sayyohlar uchun viza tartibini bekor qildi. 2017-yil O'zbekistonda xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning yangi prezidenti. O'zbekiston prezidenti saylovi 4-dekabr kuni o'tkazildi. Tadbirkor va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzodi ko'rsatilgan Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston prezidenti etib saylandi. Bu haqda O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov 5-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovining dastlabki natijalariga bag'ishlangan brifing chog'ida ma'lum qildi. Shavkat Mirziyoyev uchun saylovchilarning 88% yoki 15,906,722 kishi ovoz berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, ovoz berishda 17,941,955 nafar fuqaro ishtirok etgan. Bu ro'yxatga kiritilgan saylovchilar umumiy sonning 87,83%ini tashkil etadi. O'zbekiston 27 davlatdan keladigan sayyohlar uchun viza tartibini bekor qildi. 2017-yil 1-apreldan boshlab turizm maqsadida O'zbekiston Respublikasiga 30 kunlik safar bilan keladigan Avstraliya, Avstriya, Britaniya, Germaniya, Daniya, Ispaniya, Italiya, Kanada, Lyuksemburg, Niderlandiya, Koreya Respublikasi, Singapur, Finlandiya, Shveysariya va Yaponiya fuqarolari uchun viza tartibi bekor qilindi. Bu xorijiy fuqarolarning O'zbekiston Respublikasiga tashrifi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish va viza tartib taomillarini soddalashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonda ko'zda tutilgan. Shuningdek, Belgiya qirolligi, Indoneziya, Xitoy Xalq Respublikasi turistlar guruhlari tarkibida Malayziya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Fransiya, Vyetnam, Isroil, Polsha, Vengriya, Portugaliya va Chexiyaning 55 yoshga to'lgan va turizm maqsadida 30 kundan ortiq bo'lmagan muddatga O'zbekiston Respublikasiga keluvchi fuqarolari uchun viza rejimi bekor qilinadi. Nomlari keltirilgan xorijiy davlatlarning fuqarolari O'zbekiston Respublikasiga kirishda 50 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari miqdorida davlat byudjetiga o'tkaziladigan kirish yig'imi to'laydilar. O'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyida 7-dekabr chorshanba kuni O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda davlat va jamoat arboblari, fan, madaniyat va san'at namoyandalari, poytaxt jamoatchiligi, O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan xorijiy davlatlarning elchixonalari va xalqaro tashkilotlar vakolatxonalari vakillari ishtirok etdi. O'zbekistonning yangi saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyev tantanali yig'ilishda ma'ruza qildi. Prezident kirib kelayotgan yangi 2017-yilni O'zbekistonda xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili deb e'lon qilishni taklif etdi. Qadrli tinglovchilar, O'zbekiston o'tgan hafta davomida Ruknosdagi eshitirishimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Omon bo'ling.